Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, tačno je 12.05, drugi program Radio Beograda. Šta reći, a šta prećutati na aktuelnu temu sponzorisanja u kulturi? Tema je koju ćemo posvetiti i današnje izdanje emisije za četvrtak, 4. oktobar. S obzirom da imamo evidentno plodonosnu kulturu, plodonosne stvaraoce, ali da kada treba da se realizuje, odnosno bude realizovan neki projekat, tu je već varijanta stani pani, što bi se reklo u internim krugovima, da li se i koliko kultura u Srbiji može uopšte osloniti na finansiranje od strane donatora i sponzora. Tema je, kao što rekoh, današnje emisije o aktuelnoj situaciji u ovoj oblasti. Govorit će moje gošće, to su Jasna Dimitrijević, direktorka zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, i Tatjana Nikolić, menadžer platforme Kreativno mentorstvo. Drage dame, dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan.
Mislite li da je ovo zaista urgentna tema koja treba posvetiti pažnju, ili ta pažnja treba da ima neki kontinuitet?
Pažnja treba da ima kontinuitet i unazad i unapred, tako da to je urgentno, ali urgentno u prethodnim decenijama, koliko sam ja u poslu koji se zove kultura.
Vi ste jasno pozvani iz razloga što ste trenutno na poziciji direktorke zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Kad kažemo zadužbina, to je specifičan status neke institucije kulture, ali i u kontekstu činjenice da ste svojevremeno bili na čelu institucija koje su bile sponzorisane, odnosno koje su bile finansirane iz budžeta, kao što su Dom omladine Beograda i Centar Sava, pa bih voljela da nam u nastavku razgovora prenesete tu vrstu iskustva i da li uopšte je moguće porediti te dve situacije. A Tatjana Nikolić, menadžerka platforme Kreativno mentorstvo, je ovde sa jakim razlogom. Vi ste nedavno u okviru jedne panel diskusije se bavili sličnom pričom, pokušavajući da odgonetnete kakve to ideje, ambicije, stavove i uopšte metodologiju pristupa ovoj tematici, odnosno sponzorisanju kulture, imaju sami sponzori. Kakav je prvi utisak i zašto vam se nametnula ova tema?
Tako je, mi smo u četvrtak prethodne nedelje u Univerzitetu umetnosti organizovali jedan okrugli sto na kome su učestvovali predstavnici ambasada, stranih kulturnih centara, Ministarstva kulture, ali i korporativnih sponzora sa kojima mi imamo dugu saradnju i koje vrlo dobro poznajemo. Interesovanje je kao prvo bilo ogromno. Dakle, nama se prijavilo tri puta više kolega kulturnih profesionalaca, studenata umetnosti i kolega iz društvenih nauka koji su želeli u stvari da čuju perspektivu donatora i sponzora na temu finansiranja kulture. Najčešće se ovakvi događaji, da kažem, edukativnog ili informativnog karaktera organizuju ipak iz perspektive nas koji potražujemo ta sredstva, dakle kulturnih radnika koji imaju neke uspešne iskustva u prikupljanju sredstava. Nama je kao programu kreativnog mentorstva koji radi na ličnom i profesionalnom razvoju mladih i perspektivnih profesionalaca kulturi iz cele Srbije, ovoga puta bilo važno da čujemo drugu stranu. I pokušali smo da upravo sakupimo te neke različite pozicije, različite metode, i javni sektor i međunarodne donatore i korporativni sektor, upravo kako bismo pokazali jedan širi spektar mogućnosti. Ipak najčešće kolege očekuju podršku ili dobijaju podršku od Ministarstva kulture, od gradskih sekretarijata za kulturu i tako dalje, a manje potražujemo od različitih kompanija, manje smo u tome informisani i obučeni, i to je bio jedan od motiva. A mogu da kažem i u stvari da se već nekako izdvojila grupa kompanija koja nam je svima poznata i koju nekako svi imamo na umu kada razgovaramo o sponzorima u kulturi. Naša ideja je da bi taj spektar trebalo da se proširi, da bi mnoge kompanije koje do sada nisu imale ili razrađene politike korporativne društvene odgovornosti ili nisu imale iskustva sa podržavanjem kulture, nego su se bavile nekim drugim oblastima ili uopšte se nisu bavile donatorstvom i finansiranjem, da bi zapravo i one trebala da se pridruže tom jednom krugu.
Hvala Tanja. Jasna, kako je to bilo nekada, kada ste bili na čelu Beogradskog centra Sava i Doma omladine Beograda?
Mislim da je nekada bilo više novca za kulturu iz budžeta, i ostaje to što ja apel već koliko decenija unazad i unapred, da država mora da izdvoji više sredstava za kulturu, što ne znači da će biti manje donatora, sponzora ili sredstava iz drugih izvora, ali je ta primarna sigurnost zavisi od većih sredstava i ulaganja u kulturu. Isto je bilo, većim delom se, znači različite su institucije, pa je Dom omladine budžetska institucija i danas i 100% se finansira iz budžeta. Sava centar je javno preduzeće, malo je drugačije, ali je drugačiji po tome što ima najveću koncertnu dvoranu i što je pre svega kongresni centar. Druga vrsta partnera može da omogući apliciranje donatorima i sponzorima za različite događaje. Zadužbina je, nije privatna firma zato što osnivač nije država, nego je imovina namenjena trajnoj svrsi. I u ovom trenutku se mi finansiramo kao i udruženja građana, odnosno sponzori, donatori, apliciranje za programe i projekte, što takođe nije u redu jer je deo imovine država nacionalizovala od koje bi se danas zadužbina kao moderan otvoreni univerzitet finansirala. Tako da je u stvari neophodno više novca za kulturu, više novca za kulturu od strane države podrazumeva i tu veću i prednost u apliciranju kod donatora i sponzora. I ono što moram da izgovorim još u jednoj rečenici, zašto kad se privatizuju i prodaju kompanije ili se prave nove kompanije, sastavni deo ugovora o pravljenju novih fabrika nije i ulaganje u kulturu kao obavezni deo investicionih ugovora.
Ja mislim da je to i međunarodno pravilo u razvijenom delu, posebno Evrope, ali kada već pominjemo konotaciju učešća države i državnog budžeta, izdvajanja za kulturu, evo kakva je uopšte situacija u tom domenu. Naime, o uslovima za dobijanje projekata u Ministarstvu kulture i informisanja čućemo Aleksandru Đorđević kao članicu tima od svega 600 ljudi, do kojih dolazi oko 2.500 projekata, ne računajući one pojedinačne. Ona je za Beograd 2 navela da je najčešće razloge za dobijanje, koji su uglavnom tehničke prirode, bitni, ali važnost sadržaja koje je moguće podržati, istakla je bitnu ulogu stručnih komisija, posebno se osvrnula na manjak kapaciteta ministarstva da se bavi evaluacijom, što donosi niz pitanja za razmišljenje.
Pa dakle, definitivno postoje razlike između te forme i sadržine i najčešće se forma zaboravlja na uštrb sadržine, ali ne mogu da kažem da je to bio razlog da se neki projekat odbije, ukoliko nije baš reč o nepoštovanju formalnih uslova konkursa. Ali dešavalo se da je dokumentacija potpuno neuredna, da ukoliko piše da je se isključivo popunjava pisaćom mašinom nekada, sada na kompjuteru, računaru, da se čak ni to ne ispoštuje, pojedini delovi su samo popunjeni kako treba i tako dalje. Ipak sadržina je ono što je ključno i u ministarstvu ne vrše zapravo zaposleni tu prvu trijažu, sem u smislu formalnih uslova. Mi smo dužni da pripremimo dokumentaciju za stručne komisije. Stručne komisije su te koje gledaju dokumentaciju i koje odlučuju šta je zapravo preporučuju za podršku ili ne preporučuju, odnosno čak donose u jednom trenutku kada je izmenjen zakon, donose odluku, svoju odluku o tome šta treba podržati. Nažalost, mi zaista imamo jako veliki broj projekata i ne možemo biti prisutni u toku realizacije svakog od njih. Da vam ilustrujem to, mislim, samo činjenicom da nas 6 radi 2.500 projekata koje stignu i to je samo za jedan konkurs sektora Savjeno Savo, što je glavni o kome najčešće govorimo, a mi imamo još pojedinačnih konkursa na kojima opet rade ti isti ljudi koji su tu zaposleni. E sad, postojele su razne ideje. Jedna od ideja je bila da članovi konkursne komisije budu ti koji će vršiti i evaluaciju realizacije projekta, što negde ima logike, jer su to ljudi koji su pratili one planove, ono da kažem projekat od samog začetka i ocenili ga kao dobrog. Međutim, ni to nismo uspeli, jer članova komisije ima 3 projekata, 300-350, to su ljudi koji su uglavnom uspešni u sferi kulture, jer su i odabrani za članova komisije zato što su stručni i, da kažem, reprezentativni u svojoj oblasti, ili oni prosto nisu u situaciji da otprate sve. Takođe, jedna ideja je bila da Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, koji je ustanova i indirektni učesnik korisnik ministarstva, odnosno da kažem dobija sredstva iz budžeta Ministarstva kulture, da radi na evaluaciji konkursne dokumentacije ali i to bi se radilo na nekom opštem nivou, ne bi se išlo od projekta do projekta u takvim detaljima kao što bi trebalo da bude. E sad, sa tim bi bilo vezano i pitanje samo evaluacije i evaluacije nekih nezavisnih stručnjaka od strane ljudi koji realizuju projekat, da li se to vrši. Dalje, pitanje evaluacije od strane lokalne zajednice, zato što smo mi ipak razmišljamo o nekom republičkom interesu, odnosno interesu za kulturni život jedne zajednice. Dakle, mnogo različitih dimenzija te evaluacije i mnogo nekih otvorenih pitanja kojima još treba razmišljati.
Dakle, bila je ovo Aleksandra Đorđević iz Ministarstva kulture. Ja bih sažela čitavu ovu priču u jednu rečenicu. Šestoro ljudi do kojih dolazi oko 2.500 projekata. Jasno, vaš komentar?
Očigledno da je u pitanju veština popunjavanja aplikacije, a ne sadržaj. Važnije je od sadržaja ideja i nedostaje evaluacija. Tako da nikome to ne donosi dobro, ni onim krajnjim korisnicima, ni onima koji daju sredstva.
Tatjana, vaše iskustvo?
Ja mislim da su kapaciteti ministarstva zaista ograničeni za taj obim posla i za očekivanja koja imamo, a treba da imamo još više očekivanja. Ja mislim da je evaluacija projekata koji su finansirani ključna i da je još veća transparentnost vrlo važna i da je važno praćenje projekata tokom njihove realizacije. Dakle, još veći angažman svih donatora, a posebno onih koji zapravo raspolažu javnim novcem, a trenutno deluje da kapaciteta za to u ministarstvu nema.
Hvala vam. U nastavku razgovora za nekoliko minuta posvetit ćemo se stvaraocima kulture i osnovnim problemima sa kojima se oni suočavaju.
like night follows day. Must a question have an answer? Can't there be another way? Hey, it's not dark up here. Hey, it's not very far. Hey, it's cool in my house. Hey, it's loud in my car. Hey,
Radio Beograd 2.
U 12 sati i 21 minut nastavljamo priču koja je posvećena današnja emisija tematski, a tiče se sponzorisanja u kulturi. Čuli smo Aleksandru Đorđević iz Ministarstva kulture i još jednom ponavljam rečenicu, šestoro ljudi do kojih dolazi 2.500 projekata. U tom kontekstu postavlja se pitanje šta sa tolikim obimom kvalitetnog programa kulturnog koji evidentno nedostaje Srbiji, jer smo svedoci da se iz dana u dan, figurativno rečeno, javljaju nove inicijative, pokreću se novi festivali, nove manifestacije, ljudi su zainteresovani za ovu sferu, ali evidentno da je sad doslovce diskutabilno da li koliko i zašta očekivati iz ovog domena zakonodavnog okvira. Jasna Dimitrijević, direktorka zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca i Tatjana Nikolić su gošće u studiju Beograda 2. Tatjana je menadžerka platforme Kreativno mentorstvo i razgovor na ovu temu. Jasna, kakva su vaša iskustva sa aspekta zadužbinarstva, s obzirom da ste sada na čelu institucije koja je zadužbina po svom karakteru?
Da, mi smo kulturno, Kolarac je kulturno-obrazovna ustanova koja je po pravnoj regulativi zadužbina, odnosno imovina je, se tretira zakonom o zadužbinama. Međutim, radimo kao svaka druga kulturno-obrazovna institucija. Kolarac, da bi pokrio svoje redovne mesečne rashode, mora da ima bar 20 programa za koje se ili iznajmljuje dvorana ili se prodaju ulaznice. Nemoguće je u ovim finansijskim okolnostima očekivati da će svi programi biti rasprodati. Puno festivalskih programa je u našem prostoru i istovremeno i ljudi koji su organizatori festivala, muzičkih pre svega, i koriste naš prostor, imaju problem da obezbede dovoljno publike kojima će od prodaje ulaznice pokriti nedostatak sredstava po jednom od onih 2.500 projekata o kojima ste pričali. Tako da je za sve organizatore jako teško da se fokusiraju na tome šta im je osnovni cilj, kako da realizuju svoj program i kako da dođu na onu finansijsku meru koja će pokriti troškove i obezbediti dalji rad. U međuvremenu treba imati sredstva kada je 4.500 kvadrata zgrade u pitanju, da se obezbedi nova oprema, da se ulaže u prostor, da se za svaku sezonu priprema sve što je potrebno, a tiče se objekta, infrastrukture, stepeništa, starih i tisona, i to je zaista puno rada. U međuvremenu na Kolarcu se isto toliko koliko je muzičkih programa organizuje i programa predavanja koji su besplatni. Pokušavamo da različitim temama privučemo različitu publiku. Na besplatne programe dolazi više posetilaca, sve više je ljudi koji dolaze na predavanje i radionice o tome kako da realizujem svoju ideju, između ostalog, bilo da je u pitanju kultura i umetnost ili naučno-istraživački rad. Tako da smo svi pojedinačno, znači pojedinci kao stvaraoci ili autori, ili organizacije ili institucije, u nekom trčanju za tim da obezbedimo minimum sredstava da bi ostvarili svoju ideju, da bi to došlo do publike koja će se osjećati bolje ili imati neke nove utiske i nova saznanja, i tako prođe jedna sezona, stiže druga, već planiramo kako ćemo sledeće godine da apliciramo. I mislim da je jedna od stvari koja se tiče tih 2.500 projekata opet na onome kad bi država više sredstava izdvajala za kulturu. U tih 2.500 projekata su i pojedinačne ideje, nisu sve projekti. Pojedinac kaže, ja imam ideju, popuni to, nađe pravno lice i zatrpa neku administraciju svojim rešenjima. U stvari bi neke od tih projekata trebalo da preuzmu budžetske institucije koje imaju mnogo više novca i redovnog finansiranja u toku godine.
Zamolit ću vas kasnije da nam prenesete vaše iskustva sa umetnicima individualno, kroz kakve probleme iz ovog korpusa oni prolaze, a evo šta je za Beograd 2 izjavio Ivan Blagojević, osnivač i direktor Nišvil Jazz Festivala, jer smo bili u situaciji i bili svedoci činjenice da je perspektiva i uopšte egzistencija Nišvil Jazz Festivala bila dovedena u pitanje upravo iz finansijskih razloga.
Mi ipak smo festival umetničke muzike i ne možemo se nadati da ćemo dosegnuti u jednom trenutku ni 50% ukupnih troškova da finansiramo iz ulaznica. Za sad je to na nekih 10 do 15% bilo i vreme da se i to popravi, ali ključ je u tome da sponzori zaobilaze jug Srbije i da mi ne da nemamo nijedno veliko javno preduzeće kao sponzor, što kao neki festival od nacionalnog značaja, čini mi se da zaslužujemo da neki Telekom bude generalni sponsor ili Dunav, ili da ne nabrajam još koliko su takve firme pomagale i sportske reprezentacije i neke važne manifestacije, ali i slično odnos imamo i kod velikih stranih kompanija koje prosto pokazuju interes da se nešto dešava u Beogradu, a ne ovde, jer misle da je 2 miliona posetilaca i tržišta važnije od čitavog regiona koji će doći na Nišvil. Slab nam je lobing u vladi Srbije pre svega, jer mislim da i Nišvil zaslužuje kao treći brend ove zemlje uz Guču i Exit, a jedini brend umetničke muzike, moram reći, tog nivoa i tog kalibra, da bude ozbiljnije sagledan pre svega od Ministarstva kulture, a možda i još od nekih ministarstva. To samo 300 volontera imamo, što bi značilo, moram da pohvalim ove godine Ministarstvo turizma, eto. Jeste on bitan u promociji kulturnog turizma, ali je to ipak pre svega umetnički festival i treba da bude obaveza Ministarstva kulture, i nelogično je da bude na 38. mestu Nišvil u numeraciji finansijske podrške Ministarstva kulture, ako je najbolji iz Srbije u Evropi u ovom momentu u tom segmentu umetničke muzike. Sve su to pitanja i za niške odbornike, niške poslanike, sve one koji treba da imaju određenu težinu u Beogradu, a naše je da radimo strpljivo, dosadno, uporno i da se vešto izvlačimo iz svih mogućih i nemogućih situacija kako bi festival održao ovaj dostignuti nivo.
Čuli smo, dakle, Ivana Blagojevića, osnivača i direktora Niši Jazz Festivala. Jasna, kakvi su vaši utisci, malo čas ste pomenuli, te individualne inicijative u kulturi, svakodnevno se susrećete sa umetnicima pojedinačno?
Pa, mladi umetnik, muzičar, na primer, ili naučni istraživač, kaže, ja želim da predstavim sebe, svoj rad, svoje delo na Kolarcu. Onda mi kažemo da, ali to košta toliko, iznajmljivanje dvorane sa pratećim resursima ili dodatni troškovi promocije tog programa da bi došla publika, šta je sve u tom spektru troškova kada je u pitanju koncert, i tehničkih i reklamno-promotivnih i troškovi objekta. I onda umetnik upadne u agoniju, njega samo interesuje da izađe na scenu, da odsvira to što želi, ne zna kako da sve to plati, ne zna kako da obezbedi da se prodajom ulaznica pokriju svi ti troškovi, jer zna samo da vežba svira i zna da je najbolji u tome. U međuvremenu se javi na konkursu u Ministarstvu ili Sekretarija za kulturu grada, ili potraži sponzora da bi sebi olakšao, i to nekad uspe, nekad ne, uglavnom ne.
I to pretpostavlja neku perspektivu. O tome ćemo za nekoliko minuta. Uslovno rečeno, smo prošli tematiku zakonodavnog okvira, sponzorisanja u kulturi i učešća države, odnosno budžetskog finansiranja. Čuli smo šta na ovu temu imaju da kažu stvaraoci. U nastavku razgovora reč dve o sponzorima.
Good night, close your eyes and just sleep tight. Lie awake and watch you dream, to be sure what that all of your dreams of you are. My dear, don't you worry about a thing. all night and through the evening. I'll be by your side. So good night. Close your eyes and just sleep tight. I'll lie awake and watch you dream. To be sure what that all of your dreams of your wild.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
I film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskvatopiju.
Tajne avanture mačaka.
Breskvatopija?
Sinhronizovana mačija priča. Premijera 6. oktobar. Cineplex Delta City.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Pedeseti zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Kakva nam je kultura, kakva nam je umetnost u kontekstu sponzorstva te oblasti? Tema je današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. 12 sati 34 minuta. Čuli smo kako nam izgleda zakonodavni okvir, čuli smo kako to izgleda sa aspekta stvaralaca i onih koji rade u kulturi, za kulturu i o kulturi. I sada dolazimo do možda centralne teme, a to je sponzorisanje u kulturi. Ova tema je bila na dnevnom redu i javne tribine koju je organizovala platforma Kreativno mentorstvo i tim povodom Tatjana Nikolić, menadžerka platforme, je gošća Beograda 2. Tatjana, rekli ste da interesovanje za ovu tribinu vaše platforme koja je održana u rektoratu bilo izuzetno, da ste čak imali i duplo više prijavljenih ljudi. Ono što hrabri jeste da su to bili mladi eksperti, odnosno stručnjaci iz ove oblasti, ali šta je osnovni problem sponzorisanja kulture u Srbiji? I šta su u stvari zaključci vašeg panela?
Sa jedne strane, čini se da su stvaraoci i dalje usmjereni na jednu ograničenu grupu izvora finansiranja. Ono što je bio jedan od predloga ili zaključaka i ono što je naš savjet svakako jeste pokušati da se prošire, da se otkriju neki novi izvori finansiranja za naš umetnički rad i za kulturne projekte, a ne da se iznova uporno obraćamo onima koji su već toliko prekaljeni, zato što oni baš i dobijaju te kompanije i ti donatori dobijaju jako veliki broj prijava svakog dana, imaju mnogo manje vremena za razmatranje i tako dalje. Dakle, to je jedan od saveta, nekako razmatrati one donatore, one sponzore koji možda nisu toliko priznati i poznati po tim svojim politikama i pokušati u stvari njima objasniti i uvesti ih u taj svet sponzorisanja i doniranja. Sa druge strane,
Tatjana, izvinjam se, kakva je razlika između donatora kada su ovdašnji sponzori u pitanju, odnosno donacije i sponzorisanja kulture, i kada su inostrane kompanije u pitanju? Postoji li tu značajna razlika i ako postoji, u čemu je?
Inostrane kompanije u Srbiji. Moglo bi da se kaže da one kompanije koje pripadaju većim sistemima, one dolaze već sa razrađenim politikama korporativne društvene odgovornosti. I to je nešto što je primetno kod nas kao trend, da sve više kompanija ima svoje konkurse koje imaju jasne kriterijume, neke od njih osnivaju fondacije, neke sarađuju baš sa udruženjima građana, u stvari na razvijanju programa podrške lokalnoj zajednici, kulturnoj sceni, civilnom društvu i tako dalje. Ali i dalje, kažem, jedan veliki broj kompanija, možda domaćih, možda manjih, koji nisu dotle stigli da razvijaju ovakve svoje programe i politike. Jedna važna sugestija takođe je da se ne oslanjamo samo na jedan izvor finansiranja, dakle da svojim pravljenjima nekakvih financijskih projekcija za umetničke projekte i tako dalje, pokušamo da se oslonimo na nekoliko različitih izvora. Dakle, da potražimo podršku i od javnog sektora, i od lokalne zajednice, i od pojedinaca, zašto da ne, to je nešto što je izgleda u povoju ponovo u našem društvu, i od korporativnog sektora. Dakle, nekako, kako se kaže, ne stavljati sva jaja u jednu korpu, sad se malo šalim, ali pokušamo da se oslonimo na više različitih izvora. I možda još jedna stvar koja je tu važna, zapravo graditi odnos sa onima koji i koje finansirate i one od kojih očekujete podršku. Dakle, ako se kompanije susreću sa velikim brojem zahteva na svakodnevnom nivou i ne mogu odmah da izađu u susret, hajde da polako i postepeno gradimo odnos. Takođe, ako smo mi ti koje finansiramo, ovo je sada poruka upućena sponzorima, znače različiti vidovi podrške i udruženjima i umetničkim institucijama, i hajde da razvijemo u stvari odnos na obostrano zadovoljstvo i da više radimo na razumevanju.
Kada su u pitanju inostrane kompanije u Srbiji, kod njih se na njihovim web portalima, odnosno web sajtovima, mogu naći kriterijumi i metodologija sponzorisanja, ali ono što je istaknuto na ovoj tribini koju ste vi organizovali jeste i podatak da te kompanije retko sarađuju kada je u pitanju sponzorisanje individualnih, dakle, angažmana u kulturi. Kako to da premostimo, jasno? Vi ste svaki dan sa umetnicima individualno u kontaktu. Šta mislite da bi tu moglo ili trebalo da bude rešenje?
Da, različite kompanije, veće ili manje, imaju različite uslove. Većina, to je ovo što je Tanja rekla, ima već razrađene uslove i formulare po kojima su jasno i precizno definisani kriterijumi. Tako da postoje kompanije koje podržavaju i pojedinačne projekte. Ja mogu da prenesem svoje iskustvo da se puno bavim istraživanjem tržišta, da pratim svakodnevno i one koji se oglašavaju i više one koji se ne oglašavaju, da precizno čitam šta su osnovni ciljevi društvene odgovornosti i korporativne odgovornosti svakih kompanija, i to izlistavam i čitam po više puta. Ja sad to ne govorim o 3 ili 5 kompanija, nego 50 kompanija koje istražujemo na godišnjem nivou, gde pronalazim te karakteristike koje se prepoznaju iz različitih čitanja. Važno je, eto, kao ako je savet, gledati koji projekti su podržani, koji su prošli, i ako se time bavite, onda prepoznate i vidite kako to u stvari funkcioniše. Postoji taj problem, isto što kaže Tanja, da su to banke, osiguravajuća društva, i te IT kompanije, uglavnom se svi njima obraćamo. Izazov su različite kompanije. Ja sam doživala i to da su me predstavnici jedne kompanije pozvali i rekli: vaš projekat je interesantan, ali niste nam do kraja dovršili ideju koju ste imali, a počeli ste dobro, dajte nam još podataka o tome. To je jedan vid. Drugi vid je da su strašno važni ti lični kontakti. Nekada niste dobro napisali sve i opisali svoju ideju, ali u direktnom kontaktu osvojite svojom energijom, željom, sigurnošću nekoga ko treba da to pročita ili da odluči u tome, i to su sve različiti koraci, načini, metodologije u kojima, ako verujete u ono što vam je ideja i projekat, morate da nađete i partnera za to.
Kako su vaša profesionalna iskustva kada su domaće kompanije u pitanju u vezi sponzorisanja kulture u Srbiji?
Različita su, i to je proces. Ne prođe prvi put, iz trećeg ili petog puta dokažemo da je to, a u tim koracima koje su godine apliciranja i ponavljanja aplikacija, umeđu vremenu naučim šta je ključna reč koja će u toj kompaniji proći. Uvek mi traže više dokaza. Da dokažem
zašto.
Šta
su ključne reči? Tri?
Tri ključne reči su šta je to što donosi novo, a mislite da je rezultat vašeg projekta. Traži se nešto što je novo. Dobra ideja koja će imati svoju publiku i način na koji će kompanija ili korporacija predstaviti svoju društvenu odgovornost kroz vaš projekat.
Nadam se oni koji nas trenutno slušaju da su zapisali ovo. Slušate Beograd 2. Sati 44 minuta, slušate Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Šta treba reći, šta prećutati kada je u pitanju tematika sponzorisanja u kulturi? U stvari, hajde da to preformulišemo u pitanje. Jasna Dimitrijević, direktorka zadužbine, Ilije Melesavljevića Kolarca. Treba li išta prećutati kada je sponzorisanje kulture u pitanju?
Ne treba prećutati.
Tanja?
Da. Ne treba prećutati, treba praviti zajedničke priče. Partnerske priče, priče koje mogu razumeju različiti ljudi, različiti akteri.
Ono što je bilo također zanimljivo na tribini koju je organizovala platforma Kreativno mentorstvo jeste da ste pozvali predstavnike inostranih ambasada u Srbiji, Švedske, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, i ono što je indikativno posljednjih godina jeste također da se ove institucije ne libe da sponzorišu kulturu u Srbiji. Da li vi delite moj utisak?
Ja se slažem, sva ova tri i obe ambasade i Francuski kulturni centar su i partneri kreativnog mentorstva, i to dugoročni partneri kreativnog mentorstva, kao i Ministarstvo kulture i Coca-Cola Heleni, koji su prisustvovali na debati, i još neki drugi kompanije, i nama je ta dugoročnost njihove podrške vrlo značajna. Mislim da je to nešto što previđamo uporno i u prikupljenjima sredstava za kulturu i u finansiranju, dakle zavisi iz koje pozicije gledamo. Sve smo više navikli da i pišemo projekte i da finansiramo projekte, i to se uglavnom odnosi na neke kratke procese. Ja moram da podvučem još jednom da se pravi razvoj i pravi rezultati dešavaju malo na duže staze, i zato smo mi baš zahvalni svim dugoročnim partnerima.
Tatjana, u tom kontekstu vi iz kreativnog mentorstva izdajete ambasadu Švedske. Šta je konkretan razlog za to?
Pa ja bih rekla da je ambasada Švedske na samom početku naše ideje bila ta koja je otvorila prostor da mi kreiramo kreativno mentorstvo. U tom smislu ona je bila prvi partner i nekako prva podrška, i nama je to značajno. Nakon toga, kada su i drugi partneri, kompanije, ambasade i tako dalje videli neku podršku, onda je lakše da se nadovežu i drugi partneri. Mislim da je to nešto što je također značajno, da u stvari kada dobijete prvu podršku, onda kasnije se i drugi lakše uključuju.
Ali imate i rezultate.
Izvinjam
se. Tako je, ali
jasno.
Rezultati mogu da se postižu onda kada postoji neki duži vremenski period podrške, a ne 3 mjeseca ili 4 mjeseca.
U tom kontekstu predlažem da čujemo i Joakima Verna, zamjenika ambasadora Švedske u Srbiji.
Och sen tror jag också att det finns en stor fördel om man får träffa ambassaden.
Dakle, dešava se da organizacije koje već dugo rade u Srbiji znaju da, na primjer, Švedska ambasada podržava projekte na određeni način, da postoji dugoročna saradnja, i sa te strane se nastavlja sa tim tipom saradnje. Ali sa druge strane, gospodin Zvart kaže da i on pokušava da potroši što više i da na taj način upoznaje organizacije koje se nalaze na nekom lokalnom nivou, i kroz to zapravo dolazi kontakt sa organizacijama koje smatraju da treba podržati. Kaže da se vrlo brzo vidi da li osobe koje ili institucije, organizacije koje konkurišu zaista žele da rade ono za što konkurišu, ili su samo u potrazi za novcem. Dakle, strane ambasade vrlo lako se prepozna da li oni izgare, kako on kaže, za to za što traže finansiranje. Također kaže da postoji velika prednost u tome ako imate priliku da se lično predstavite nekome iz ambasade i da objasnite zašto mislite da baš ova ambasada može da bude vaš sponzor, i koje su to zajedničke vrednosti koje vi promovišete, a koje pronalazite kao vrednosti ambasade. Kaže da je od ključne važnosti da se pripremite za taj sastanak i saznate unaprijed stvari o tome šta konkretno ambasada podržava, kako biste objasnili zašto ste vi prava osoba da bude finansirana.
Det viktiga är att det är mer än att det alltid måste vara helt i linje med ambassadens egen prioritering.
Ovo je samo jedan od primjera, ali dragocen za sve one koji su zainteresovani za ovu tematiku, a imam utisak na osnovu našeg dosadašnjeg razgovora da ih je dosta, i pretpostavljam, nadam se u stvari da će ovaj razgovor nekome doneti dobro i dati elementarne reference za upuštanje u ovu vrstu zaista kompleksne problematike.
Avanture.
S obzirom na to ko su nam sve bili sagovornici u ovom domenu. Jasna, da li imate predstavu da vi kao osoba na čelu jedne zadužbine i institucije kulture od nacionalnog značaja imate i neku vrstu pedagoškog uticaja na potencijalne sponzore?
Da, pa.
Prosvetiteljskog, da tako kažem.
Prosvetiteljskog, da, zato što postoje kompanije, potencijalni donatori i sponzori koji ne znaju za Kolarac ili prepoznaju na Kolarcu samo koncertnu dvoranu i koncerte koji se organizuju, a nisu znali da u stvari se mi obraćamo za promociju naučno-istraživačkog rada mladih, jer je kreiranje društva znanja, nešto što je, na čemu je Kolarac nastao. Tako da je to veliki izazov za instituciju koja ima raznovrsne prostorne kapacitete i potencijale i raznovrsne programe. Sponzori se radi odlučuju za nešto što nije već velika koncertna dvorana.
Tatjana, vi već godinama kroz platformu kreativnog mentorstva radite sa mladim ljudima, vaša poruka njima?
Naša poruka njima je da ne može odmah, ali da definitivno može.
Hvala vam na tome i hvala na gostovanju u emisiji Rečeno i prećutano Beograda 202. Ovo je samo načeta tema, ukoliko budete zainteresovani, poštovani slušalci, možete nas kontaktirati, preporučiti i sugerisati da nastavimo u ovom smeru. Od nas toliko za danas. Želim vam prijatno popodne uz talase Beograda 2 u ime realizatorske ekipe, muzičke urednice Tanje Kosanović, tonsko-tehničke realizatorke Ivane Marković, organizatorke Rade Ćorović, naše saradnice, koleginice Biljane Mijalković. Moje ime je Ljubica Krminac. Evidentno, kada je u pitanju tematika sponzorisanja u kulturi, usaglašeno, dakle, ništa ne treba prećutati.
And I know you're the best, and I'm burning out the world.